Брама. Гісторія одного цуду. Передача Сергія Дубовця.
Брат Алеся Шпаковскага працаваў машыністам на чыгунцы. І калі 30 гадоў таму ў беларускай майстроўні шэптам перадавалі показку пра тое, што браты Шпаковскія, зацятыя антысаветчыкі, збіраюцца угнаць паравоз у Штаты, усе разумелі, што ў гэтым жарце толькі доля жарту. Нікога б не здзівіла, калі б заўтра паведамілі, што такі дзёрзкі ўчынак здзейсніўся. У пэўным сэнсе ён і адбыўся, але значна пазней. Паравоз, натуральна, да Штатаў не даехаў, але даехаў да Бельгіі, дзе Алесь Шпаковскі атрымаў палітычны прытулак. А тады у майстроўні Алесь нават знешне быў увасабленнем несавецкага чалавека. Але дакапацца, чаму і адкуль ён такі, усё неяк не выпадала, бо кожны радок ягонай характарыстыкі быццам пярэчыў таму, што ён такі можа быць у прынцыпе. Смалявіцкі раён, торфараспрацоўкі, электрык на камбінаце. Кожны радок выглядаў парадаксальна побач са знешнасцю героя О. Генры, марамі пра Амерыку і нейкімі зусім нетутэйшымі манерамі, рухамі, голасам. Аказалася, што ўсё тут і сапраўды парадокс, парадоксы, суцэльнае спляцення парадоксаў, але пра ўсё па чарзе. Пачну з таго, што 30 гадоў таму барда, філёзафа і антысаветчыка Алеся Шпаковскага ў майстроўні ведалі як Алеся Драздоўскага. Пасля адбылася метамарфоза, і Драздоўскі стаў Шпаковскім. «Ну што за недарэчная замена быка на індыка?» – падумалася мне. Але насамрэч усё аказалася і шмат прасцей, і шмат складаней.
Справа тым, што Драздоўскі – гэта прозвішча ойчыма майго бацькі. А па каранях, па крыві я Шпаковскі. Драздоўскі – это толькі пашпартнае прозвішча, там, і не больш таго. А Шпаковскі – это маё прозвішча па крыві. Я сябе чуваю Шпаковскім і адказным, маральнасна адказным за самаудасканаленне як Шпаковскі. І гэта мой сорам, это мая адказнасць, это мой гонар. Па бацькавай лініі дзед быў Шпаковскі. Бацька жыў з айчымам Драздоўскім. І кажуць, што мая бабуля была шчаслівая са спадром Драздоўскім. Але рэальны дзед быў Шпаковскі. Ён пахаваны на тых жа могілках, дзе зараз і мой бацька ўжо ляжыць. У Лушып'янах мой Шпаковскі Рыгор. Пахаваны.
30 гадоў таму, калі ўтварылася беларуская майстроўня, з яе ўдзельнікамі здарылася дзіва нацыянальная самаідэнтыфікацыі беларускага ўсведамлення, знайшоўся адказ на пытанне «Хто я?». Але адбывалася гэта па-рознаму. Філёзаф Шпаковскі думаў пра ўсё гэта можа быць крыху глыбей. За ідэнтычнасцю ён разглядаў адказнасць. «Хто я?» Беларус, значыць, гэта мая асабістая адказнасць. Хто я? Драздоўскі, але гэта не мая біялагічная ідэнтычнасць, бо Драздоўскі прозвішча айчыма бацькі, а не дзеда. І таму трэба ўзнавіць гэтую радаводную лінію і сваю натуральную адказнасць. Шпак не мусіць называцца Драздом, бо ён шпак, а не Дрозд. Усё ж такі гэта дзве розныя птушкі, хоць знешне іх не кожны і адрозніць. Падобныя пошукі ўласнай ідэнтычнасці адбываліся і па ўсіх іншых накірунках – нацыянальным, сацыяльным, палітычным.
О, для мяне гэта трагічны і глыбокі працэс. Уяві такія матэрыі. Ты жывеш на свеце, там некі ў цябе чацвёркі, пяцёркі, ты там співаеш песні, складаеш нават песні на рускім языке. І цябе нават паважаюць за гэта. І потым аказацца, што ўсё гэта паверхнява, суперфішал. Мой бацька пастаянна нешта беларускае на сцэне выступае ў самадзейнасці, беларускія вершы. Ён быў электрык усё жыццё, добры вельмі сем'янін. Карацей, ён быў вот такім вот, здаецца, простым чалавекам, але от це друге справжнє його дно відкрилося, чому він був простим чоловіком. Тому що у 1944 році він на політзанятках заявив, що Білорусь може відділитися від Совєтського Союзу. Він був у дійній армії, він був тяжко поранений і був після поранення у запасному полку у Східній Прусії. Його засунули за цю психушку. І гэта было сказано мне пасля моїх 21 года, коли я вернувся з армії. І он мне это рассказал, і не тільки мне. У мене ще дві сестри і брат. Это оказалося нашим сімейним секретом, которого ніхто не ведав, покуль он нам не рассказал. А чому он рассказал? Тому що я став допитуватися: батька, слухай, чому ми живемо тут, а не у Мінську? Чому ти не комуніст? А ми жили, називається поселок Чорницький остров, на Смолявичині, поміж Жодіном і Смолявичами. Отримлюється, що я вже став питатися просто про його відносини до фону, на яким ми жили. І коли він став оповідати свою історію, у 19 років це з ним так зробили, то зараз я розумію, що його просто психологічно зламали, розламали. Тому що він був ніжей води, тішей трави усе життя. І він не виказувався там публічно і так далі. І він мені казав завжди, ай, каже, я не буду слухати Радіо Свобода і BBC. Каже, мені і так зрозуміло, що буде. Я все це, каже, ведаю, без їхніх оповідань. Для мене, так як я був новий на світі, і мені здавалося, як можна прожити без інформації BBC і Радіо Свобода. А для його це було мага, і він був поламаний. Тому йому легко було без інформації. Унутри він це мав, а навонки він не мог це реалізувати. Це було страшенне життя по моїх мерках теперішніх.
Виглядає, що вже Олеся у батька був унутри себе чоловіком крихун не таким, як совєтський пролетаріат, серед якого батька годувався і жив. Інша річ, що надламаний, і он навонки гэтага не показував, але сутності тое не міняло. Поспробуємо зрозуміти, адкуль у електрика со Смолявіцкого району тая несовєтськасть, яка передасться і сину.
Справа тим, що його сябри були немці поволжські, і ён быў настолькі сябрам з адным з іх, ягоным аднагодкам, што яны ўсё жыццё з ім перапісваліся, дядя Йоганес. І я з дядям Йоганесам сустракаўся, і я сустрэў гэты ясны розум, як у майго бацькі. Але так як у немцев було текстоване життя, дядя Йоганес мені змог шмат розказати, доповнити то, що батько не мог розказати і не говорив. Тому що, як я розумію, батько просто, у його не було осяроддя, якою у мене з'явилося, наприклад, у мене особисто разом з майстровні. Я знайшов у себе у майстровні. І от то, що він був таким, став таким, це, напевно, якраз ідея того, що він... У його були лепші сябри, це не тільки гэты дядя Йоганес. Дядя Йоганес Файт. Прозвище було. А там Калінгери були, і там інші прозвища у Шип'янах. У наших пригожих Шип'янах, де був панський великий парк, який зараз там чезне без догляду. Це були совєтські німці. Вони були діти. І він з дитинства з ними сябрував. Яким чином вони попали з Поволжжя на Смолявіщину, я не ведаю. Там вони просто побач разом жили, були сусіди. І він тільки з ними в основному сябрував. Тобто просто він був часткою їхньої сім'ї. І от він приходив до їх, вони його частували і так далі. А він був, сім'я була велика, і він був часом, може бути, і трошки голодний. Коротше, йому було хороше з гетими культурними людьми, і він відчував себе з ними своїм. Махчима гета на його повпливала. Ну і ще мені казали, що наші некі протки були, це називалося «уваходить у покої», були сябрами неких там панов, цікаво, докладно не ведаю, але нека була шляхетність. І от це почуття шляхетності я потім зустракаю, дякую Богу, у наших, у білорусів, у більшості білорусів таке почуття шляхетності, і коли приїжджаєш на Захід, живучи на Заході, це тільки умацовується, що це не ніяка там славянська чи не славянська нація, а це просто культурна пригожа нація білорусів. Шляхетність присутнішає органічно. Але вона просто не висповідана, ніхто це інтелігенції не було, культуру нашу. Просто розстріляли етноцид, письменників там сотні, просто розстріляли національних письменників. І це от недекставана шляхетність, вона тому була ніколи не усвідомлена, але вона присутнішала і присутнішає у моїй сім'ї. Інтуїтивна шляхетність білоруська. От це якраз то, що вело моєго батьку. І зараз, коли люди мене хвалять на англомовних форумах, наприклад, часом мені приємні компліменти. Вот, мол, твоє слово там мені просвітлили, там і так далі. І коли я відчуваю, що я справді неким містичним чином корисний раніше незнайомим мені американцям, які вміють писати, мислить, критично мислить, у яких море інформації, а тим не менше я їм доповняю нечто, то я гэта адношу не до своїх заслуг, а до заслуг моєго батьки, а про батьку, да. Абсолютно не висповіданої і не зрозумілої самим білорусам, не усвідомленої шляхетності. Ми на такому зровні, оказывается, от я тут живу десь год у Західній Європі, і мені не прийшлося тут мінятися, мені тільки прийшлося усвідомити от то, що я вам потлумачив.
Коли вольнодумство Олесь пераняв від батьки, дик філозофський склад розуму у його, хоча й за все, від маці.
Як її сестри кажуть, моя мать була самая мудрая серед їх. Учора якраз я проводив своїх двох сестер отсюль з Бельгії на Білорусь. Ми з ними вельми много розмовляли, давно не бачились. І от ми знаходимо, що відносини поміж маті нашою і батьком, вот цей містичний здоровий сенс, він поміж нами застається. От ми зараз діти розмовляли, аналізували з великою любов'ю усіх наших п'яниць і простих людей, не п'яниць, які померли вже, одійшли, і вельми часом трагічно, і глупо, і незрозуміло. І от цей от здоровий сенс, який вітав над нами у час наших розмов, ми знаходимо, що це від нашого батька і матері, це поміж ними була гэта дистанція, відлегласть, здоровий сенс, а попросту шляхетність. Маці була з батьком просто заодно, старалася по-білоруську розмовляти, хоч сама була ніде там з ускрайку білоруського етносу, поміж Курском і Орлом. І дід казав, що у нас сусідня вёска була білоруси. Маці моя так само була за Білорусь, ну, в сенсі, вона була заодно з батьком один к одному. Алєни нам це не казали.
Што да паходжання, застаецца высветліць, адкуль у Алеся з маладых гадоў ягоная улюбёнасць у Амерыку. На першы погляд і тут усё выглядае парадаксальна. Хлопчык з гарадскога пасёлку, які і сам узнік толькі ў 30-е гады мінулага стагоддзя, і куды на торф распрацоўкі з'язджалася публіка з усёй Беларусі, увесь час думае пра Штаты. Але калі ўлічыць, што ўся гэтая прыезджая публіка называла свой Чарніцкі востраў вольным городом и сама была с пресс-мигрантами, все становится не таким уж парадоксальным.
Вострая брама. История одного цуду. Передача Сергея Дубовца. Ви на хвалях Радіо Свободу у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Урад і Нацбанк Білорусі отримали незадовольняючу відзнаку від Олександра Лукашенки по виніках справоздачі об праці економіки. У Лідзе пройшли громадські слухані на конт будовництва завода гарачого оцинкування металоконструкцій і його науздення на новокольне осяроддзе. Завод хочуть побудувати у непосреднай близькості від жилого сектора. На витворчості будуть використовувати великі об'єми соляної кислоти і вадкого цинку. На сойме партії БНФ було заявлено, що партія закликає претендента на посаду президента до дебатів. У Мінську стартував 12-й міжнародний фестиваль перформансу «Новинки 2010».
Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Сергій Дубовец. Сьогодні у «Вострай браме» про білоруську майстровню 30 годів тому розповідає Олесь Шпаковський.
На нашому поселку був, скажімо так, збор усієї Сходньої Білорусі, від Полесся до Вітебської області. І було от це супротьмовлення, значить, хто ми? Тому що у нас усі розмовляли по-білоруську. торфараспрацоўкі. І наш пасёлак быў галоўным прадпрыемствам, галоўным пасёлкам сістэмы цэлай пасёлкаў у Жодзінска, Чэрвеньска, там нейкім вялікім рэгіёне. И вот тут вот был городский поселок, столица, так бы сказать, торфопредприемства «Червоный стяг». Утворилось поселище, и нас, наши соседи вёски, а это Плеса, это те Шипьяны, Студёнка, они нас называли «суки вербованные». О, как это не сумно. За что? За то, что люди съехались вербованные. Мой батька приехал со Смолявич назад сюда, а люди поприехали с Витебской, Вишневской, Тишкевичи, по-моему, с Могулёвской. И почуццё было, что мы белорусы, и в той же час контроверсия. Версия такая. Конфликт. Я пачаў пісаць песні, калі мне было 16-17 гадоў, у тэхнікуме вучыўся. І першыя песні нешта на расійскай, а потым хочацца народнай мове, а не ўмееш, няма соцыума. І потым, калі я сустрэў наша беларускае асяроддзе ў выглядзе майстроўні, вот тады мая беларушчына стала на месца. Слабейшае звяно ўва мне знікла. Ну і з таго часу я спрабаваў і спрабаваў усё рабіць па-беларуску. Я працаваў электрыкам у Савецкім Саюзе. Мне было толькі магчыма працаваць маральна, мне падабалася быць болей свабодным, это працаваць электрыкам. Вот я працаваў электрыкам на хлебакамбінаце на вуліцы Слесарнай Менску. І дырэктар спадара Рыненка, ён быў украінец, ён кажа: "Слухай, кажа, што ты вот навокал размаўляеш па-беларуску, а на рабоце па-расейску? Мой, кажа, брат на Украіне такі ж самы нацыяналіст, як ты. Давай ты на рабоце размаўляй па-беларуску. Вы ж хочаце, кажа, выграць, вам трэба ўсіх забіраць". З таго часу яшчэ адно кола замкнула. Я стал на работе размовлять по-белоруску.
За свои 54 годы Олесь шмат где побывал и шмат чего наглядзеўся и шмат чего передумал еще до прихода у майстроўню, куды з'явился выразно несоветским человеком. Нават дзіўна было и думалося, что гэты затятый антисоветчик так само ж некалі был пионером и комсомольцем.
Я нават был кандидатом у партию. Из-за чего? Из-за того, что я был правильный. Я был правильный, а попросту шляхетный. У Вільні я жив тоді. Після армії тітка каже: "Приїжджай у Вільню жити". А мені матері вже не було, я був у армії, мама померла. І я поїхав після армії жити у Вільню, працював на заводі. І я просто ділився своїми думками. От комсомол повинен мати такі мероприємства робити, щоб було цікаво, і тоді молоді люди будуть йти у комсомол і так далі. Значить, натурально мене зауважили і от призначили. Я працював у райкомі комсомола Кастрычніцьким Вільні. Третім сакратаром. Але потым я маральна вырас настолькі, што стаў сабакам на сене. Чужым сярод сваіх або сваім сярод чужых. І просто зышоў. Мне ўжо было ад гэтага тошна, я сваёй душою змерыў быў іхную ўсю ту дваіснасць. Я быў на ўсіх іхных сходах, дзе чуў эту глупасць, эту амбіцыі. Я карыстаўся ўсімі тымі льготамі, чэшскае піва, асобыя крамы і так далі. І я з таго часу вярнуўся ў Беларусь з мэтай. Ну, карці, я ўжо меў у сабе спартыўную злосць. Мая адказнасць ўжо была на парадкі вышэй, чым до таго.
Пра сваю правільнасць у нашых перадачах распавядалі і іншыя майстроўцы. Як яны правіль жылі, думалі, паводзіліся, і гэта патроху штурхала іх па кар'ернай лесвіцы, аж пакуль не здаралася нешта незразумелае. На пэўным паверсе гэтай лесвіцы, каб ісці далей, ім трэба было адмовіцца ад свае правільнасці і прыняць супрацьлеглыя правілы гульні. Ім адкрываліся тайны сістэмы з яе цынізмам, двухаблічнасцю і хлуслівасцю. Але нашы правільныя былі правільнымі не на словах, не для віду, а насамрэч. І проста не маглі стаць іншымі, няправільнымі. У выніку іхная правільнасць разварочвала іх да сістэмы роўна на 180 градусаў. У 1978 годзе Шпакоўскі паступае завочна на філазофію ў БДУ. Яму выкладаў Геннадзь Грушавы, разам з ім вучыўся Раман Якаўлеўскі, а паралельна з ім сканчаў навучанне Алесь Камоцкі. Гэта я да таго, што ў майстроўню Шпакоўскі прыйшоў, будучы электрыкам на хлебакамбінаце і студэнтам-завочнікам на філазофіі.
У Менску ўжо існавала дастатковая колькасць інфармацыі, і людзі мне сказалі: «А, ты нацыяналіст, ты па-беларуску размаўляеш, а вон твае нацыяналісты збіраюцца». І, значыць, мне сказалі: «Прыходь, будзе святкаванне Янкі Купалы 100-гадовая. Прыходь туды і туды». Я прыходжу туды і туды, ну я там і расплавіўся, таму што я ўбачыў сам сябе. Я ўбачыў свой народ. То вязанцы было. Тады выступаў спадар старэйшы Марачкін, і ён эзопавай мовай усе нашы праблемы выкладаў, а КГБ выконвалі сваю працу і запісвалі гэта, павесіўшы былі сумкі свае, проста на ветцы над нашай кампаніяй і запісвалі гэта.
Алесь хадзіў на працу, на вучобу, на паседжанні майстроўні, а думаў найбольш пра гэта, як уцячы за мяжу.
Сапраўды так і было, шчыра кажучы. Мяне КГБ спыніла, калі я сам ім напісаў заяву, што адпусціце мяне з Савецкага Саюза. А чаму я ім напісаў заяву? Таму што я хацеў і так з'ехаць, і сяк. Хацеў проста ў адпачынак да дзядзі Йоганіса, і дзядзі Йоганіс мне ўсе выклікі даваў. А мяне мясцовая адміністрацыя савецкая не пускала за граніцу. І я настолькі адчаяўся, што проста напісаў ім заяву: «Адпусціце мяне, я ўсё роўна не савецкі чалавек». І 20 траўня 85 года КГБ прыехала проста на работу, схапілі мяне ў рабочым адзенні, засунулі ў вялікую Волгу. З боку сядзелі два ахоўнікі, спераду сядзеў следчы Хіжняк Віктар Михайлович, который меня потом сушил допросами. Сапраўды мы планавалі с моим братом. Уже были на стадии, то хотели нават, збіраліся пераплысці Чорнае мора до Турции с допомогой там розных сродков, нават акваланги и так далее. На паравозе не ўцякалі, але ўцячы хацелі. І ў той час у мяне быў сентымент, вайна ў В'етнаме, і паляк адзін ваяваў на баку амерыканцаў і так сказаў, што калі загінуў, прашу мяне прыняць у грамадзянства Штатаў. І ён загінуў. От у мяне былі абсалютна падобныя адчуванні.
Як і трэба было меркаваць, цягнік да Штатаў не даехаў, бо не мог плаваць.
Я прыехаў у Бельгію, і мы маглі з'ехаць адсюль, пасля таго, як нам далі нейкія паперы пазітыўныя. Я б мог з'ехаць у сваю родную Амерыку, на сваю радзіму, так мовіць, і забыцца пра ўсе нашы праблемы. Дык у мяне ж не, у мяне ўсё наадварот. Праблемы наперад. І я служу сваім праблемам. Карацей, зараз я і не хацеў бы з'їжджаць, хоць я іх таксама, як і раней, люблю Амерыку. Але я лічу, што калі чалавек столькі ведае, сколькі я, то яго на асабістае жыццё ўжо не важна.
Яшчэ ў майстроўні Алеся Шпакоўскага ведалі як барда. Быццаму супрацьвагу напорыстаму сокалаву воюшу песні Шпакоўскага былі нібы з неабавязковай праграмы. Меланхалічныя, абстрактныя, філазофскія. Некаторыя былі ўжо па-беларуску, а адну яна была па-расейску, я тады ж пераклаў на беларускую мову. «Я стаміўся, сябры, я знямог, знемагае ад ног парог, нават сонца зняможана ідзе на заход, на каляды стамляецца год». Песні працягваюць пісацца Алесю і цяпер у Бельгіі. Стылёва і настраёва яны нічым не адрозніваюцца ад тых, што пісаліся ў майстроўні.
Часу не губляй, буду і аднаўляй, думай і шукай, рвіся і чакай.
Як філозаф Алесь гаварыў у майстроўні сентэнцыямі. Адну я тады ж запісаў у дзённік, цытую: «Нашы людзі не маюць рэлігійных ідэалаў, таму яны не вераць у свае абстракцыі». Канец цытаты. Асабіста мне гэта многае тлумачыць і ў адносінах людзей да Беларусі, да мовы і ў дачыненнях міжсобку. Сапраўды, адцягненыя паняткі не маюць ніякае вагі, калі вагі ў свядомасці не мае Бог. Да ад'езду ў Бельгію Алесь займаўся прыватным бізнесам, чым збіраецца заняцца і сёння.
Я зараз беспрацоўны, які мае амбіцыі знайсці працу па сваёй мары, сваім бізнесам дзесьці тут займацца і так далей. Это то, што я зараз планую, да чаго я рыхтую спецыяльную ёй службу па працаўладкаванні. У бліжэйшыя 11 год я дапрацоўваю да пенсіі да 65 гадоў. І як толькі я дапрацоўваю да пенсіі, я кідаю гэта і забываюся і прадаўжаю сваю творчасць. І жыву дзесьці, дзе ўжо няма, я спадзяюся, не будзе мне пагрозы жыць пад Менскам. У Шпакоўшчыне, на Мінчыне, Шпакоўшчына. І быць сябрам БНФа і тварыць нашу нацыянальную фантазію, якая развіваецца ў eternity, у вечнасць, у бясконцасць. Карацей, я мару жыць дома. А со Штатами у меня совесть выдатная, але так как там уже свобода есть, то мне туда и не треба. Я консервативный, правый человек. Для меня Беларусь важнее, чем я сам. Для меня майстроня – это цуд. Самые яркие вспоминки – это персоналии с майстроней. Напиш, конечно, Вінцук Вячорка. Это для меня был Янка Купала. Ивашкевич. Кожная конкретная особа, девчина – это просто анёлы для меня. Геник. Уся эта острая брама, которая зараз есть – это золото, которая николи не тускнее. И для меня вот это самые яркие вспоминки, самое пригожее – это дотык наших душ. Мы же сопротивлялись, нам приходилось сопротивляться. Меня там приходили на работу, КГБ курировало, подсылали сексотов и так далее. А мы все несли в души нечто такое, что нас объединяло. Мы – майстровцы. И мы николи это никому не доверяли. Это оставалось помеж нами. И это золото, и оно так и засталось на том же самом месте лежать. Скарб. Для меня особисто. Вот это вот персоналии майстровни.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Алесь Шпакоўскі. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца. Эфір свабоды. Слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са Свабодай.